Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Tervetuloa ruokatunnille. Sisters are doing it for themselves. Siinä pieni voimaannuttava 3-minuuttinen tähän maanantai-aamuun. Tuttuun tapaan Merituli Väntsi ja Pipsa Hurmerinta puhuvat seuraavan tunnin ajan mistäpäs muustakaan kuin siitä, millä täytetään vatsa, eli ruuasta.
Ai, mun lempiaihe, ruoka ja juoma. Ja me oltiin viime viikonloppuna Pipsan kanssa Turussa ja nyt on pakko jo hehkuttaa vähän etukäteen meidän ensi viikon ohjelmaa. Meillä on tulossa tämmöinen Turku-spesiaali. Mm. Kuunnelkaa ihmeessä myös ensi viikolla. Nimittäin käytiin vaikka missä mielenkiintoisissa paikoissa ja niistä sitten lisää ensi viikolla.
Kyllä, kun olemme ensin kuunnelleet itse sen nauhan.
Disclaimer. Mikä päättyy, päättyy ohjelmaan.
Kyllä. Me oltiin Meritulin kanssa tosissaan perjantaina Turun kirjamessuilla kokkaamassa siellä lavalla meidän kirjasta samassa liemessä keittokirjasta. Ja sitten Merituli jäi sinne viikonlopuksi töihin sinne messuille, niin mitäs kaikkea kiinnostavaa siellä oli? Ja oliko mitään kiinnostavaa?
No siis siellähän olisi ollut vaikka mitä kiinnostavaa, mutta mä olin niin tiukasti Lidlin osastolla maistattamassa Lidlin herkkuja ja jakamassa reseptivinkkejä, että mä en esimerkiksi päässyt jalallakaan pyörähtämään sen kirjamessujen puolella, missä mä olisin halunnut vähän selata kaikkia uusia keittokirjoja.
Olisit halunnut käydä katsoa Sauli Niinistöä?
Joo, kurkkimassa sieltä ovelta. Yksi mummo sanoi, että sinne oli niin hirveä tungos, että olisi kun mä pitänyt tuntia aikaisemmin mennä jonottamaan.
No mutta niin. Vähän niin kuin meidän esiintymisessä.
Niin just, siinä oli jo.
Aivan hirveä jono, aivan meni tukkoon koko messuhalli.
Joo, mä tapasin siellä itse asiassa, siellä oli Weekend Snacksien piste ja sen verta, kun mä lainausmerkeissä kävin vessassa, oikeasti mä menin pummimaan ilmaisia sipsejä, niin mä siis rakastan heidän linssisipsejä, ootteko te maistanut?
Mm.
Joo, ja
ihan sairaan hyviä.
Joo, mä menin sinne niin kuin suunnilleen polvilleen hehkuttamaan, miten hyviä niiden linssisipsit on, ja kysyin, että voitteko tulla ruokatuntiin kertomaan teidän tarinan, koska mä muistan sen, kun Weekend Snacks tuli Suomeen, niiltä taisi olla joku tämmöinen kaikilla mausteilla tyyppinen sipsimaku, ja heillä on tosi mielenkiintoinen tarina, ja meillä on siis tulossa nyt sitten ruokatunnissa myös syksyllä tämmöinen suuri sipsijakso. Niin
sipsukkajakso. Meri tulee 2,5 vuotta yrittänyt sipsukkajaksoa, nyt se sai löysin vihdoin jonkun, joka tekee niitä linsseistä.
Juuri näin, ja nyt alkoi laihis, niin mä oon silleen, voi se yhden viikon vaan saada pelkki suostuta. Sipsui.
Koska muistakaahan se, että jos te koskaan kutsutte Meri tuli Väntsin jatkoille, niin jos ei siellä ole sipsen, se lähtee menee.
Just näin, ja ihan mitkä tahansa bileet, oli ne häät tai mitkä vaan, niin
ai niitä,
mä tuon sitten omat sipsit ja dipit.
Creme fraichea. Ja sitten toi pikku pussukka.
Joo, nimenomaan. Ei mitään kermaviili, vaan creme fraichea.
Niin justiinsa, se on
huolehdin linjoista.
2.0. Hei, no niin, asiaan. Tänään olemme saaneet vieraksemme Hanna Gulliksen. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos.
Hannalta on ilmestynyt juurikin aivan upea keittokirja Hanna G. Kokkaa. 10 päivää sitten julkaistiin kirja, eikö niin?
Joo, kyllä.
No, mikäs fiilis nyt on 10 päivää jälkeen, myöhemmin?
No on tosi hyvä fiilis, että olen aika väsynyt, pakko myöntää, mutta mut silleen tosi onnellisen väsynyt.
Sä oot vetänyt aika rankkoja pitkiä päiviä tässä. Tämmönen klassinen keittokirjailijan tai kenen tahansa kirjailijan tapa on, sit kun kirja julkaistaan, niin on isot julkkaribileet, johon kutsutaan kaikki serkut ja tädit ja kaikki mahdolliset, jotka on ollut mukana. Vedetään hirveät pleksit, siellä on ehkä jotain ruokaa tarjolla, ja that's it. Ja sä oot järjestänyt tämmöisen erilaisten iltojen kavalkaadin. Kerro vähän siitä, että miten sä halusit kertoa sun kirjasta sun vieraille ja miksi sä teit sen niin?
No mulla on tapana tehdä asiat jotenkin aina vähän eri tavalla. Mä haluan kehittyä itse ja sitten aina vähän haastan itseäni, mikä on mulle periaatteessa siunaus ja kirous, koska välillä se on aika rankkaa myös olla tässä niin kuin tietynlaisessa paineessa koko ajan itsensä kanssa. Mutta mä päätin järkää kotona 3 illalliset, 3x8 henkeä kutsui meille syömään ja oli kyllä ihan mieletöntä, mutta aika se intensiivinen viikko.
Niin.
Mutta sitten se, että taas mä huomasin toi, kun toi oli ohi ja mä olin ihan super onnellinen väsynyt. Mä tajusin, että mä sanoin just Joonakselle, että vitsi miten paljon mä opin tästä. Hmm. Että, enkä mä ollenkaan ajatellut siinä alussa, että se nyt mulle jotain opettaisi, vaan että mä nyt teen tällaisen.
Niin.
Ja taas mä yllätin itteni, että hei, että mähän niinku oikeasti opin.
Niin, no kerro mitä sä opit.
No sellaista järjestelmällisyyttä taas lisää. Ja sitten taas vähän eri kokoista. Että jos ravintolakeittiössä tehtiin vaikka 60, niin nyt sitten se 8. Ja meillä oli just tuossa dinnerin tyntä, oli uusia ystäviä syömässä tuossa viikonloppuna. Niin se tuntui, että mä vaan tein sen silleen, että mä en edes ajatellut, että se vaan meni, koska se oli niin takaraivossa.
Niin.
Että Joo, kannattaa haastaa itseänsä.
Mutta siis Hanna on kirjoittanut kirjan, Hanna G. Kokka. Hanna on tunnettu bloggaaja ja Instagramissa hyvin suosittu. Ja hän on kirjoittanut monta keittokirjaa, mutta sitten hän sisuntui ja päätti mennä kokkikouluun. Ja tämä kirja on niinku täynnä ihan fantastisia vinkkejä, mitkä saat sieltä koulusta. Toki muualtakin maailman elämän varrelta napannut, mutta just tämä, kun sä sanoit, että ravintolassa kokattiin näin ja sitten 8 ihmiselle, niin tämä kirja on ihan siis niinku sellainen mieletön tietopaketti kaikesta niistä. Oliko se 2 vai 3 vuotta sun koulutus?
Mä olin käynyt aiemmin jo hotelli, ravintola, suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinnon, mutta nyt perho kesti vaan reilun vuoden mulla. Se oli hyvin intensiivinen se mun pätkä, kun siellä tein. Mutta joo, mä olin kerännyt niitä vinkkejä kyllä jo silloin, kun on 20 vuotta ollut ravintola-alalla, niin mä siellä sitten tarjoilijana. Ja sitten taas perustanut ravintoloita ja ollut paljon mukana kaikilla, pessyt vessoja ja niin kuin kaikkea siltä väliltä. Niin niitä vinkkejä oli kertynyt ja nyt mä halusin vaan purkaa ne ulos, koska musta mikään niin siistiä kuin jakaa se oma tieto. Ja kyllä. Saada se kiitos jostain kotikeittiöstä, heitä tuli vähän helpompaa. Mm.
No tämä on varmaan se ero, mistä mekin puhuttiin perjantaina messuilla, että on ne ihmiset, jotka tekee, on ne keittokirjat, jotka on tehty ammattilaisille, ammattilaiset tekee ammattilaisille kirjoja, sitten on ne kirjat, jotka on tehty kuluttajille. Ja usein siinä saattaa hämärtyä silleen, että ajatellaan, että no en mä nyt tätä laita, että tämä on liian yksinkertainen resepti tai tämä on liian yksinkertainen vinkki, että eihän tätä nyt kukaan tarvitse tietää, mutta mä ainakin, mä myös rakastan lukea niitä tosi yksinkertaisia vinkkejä. Ja mä myös rakastin esimerkiksi mulle mullistava oli se, kun sanoit, että pitää pestä astia ja kaappi pitää olla tyhjä illalla. Ja mä olin ihan silleen, että oh my god, mulla on siellä niin kuin 4 atulat ja 10, tiedätkö, jotkut siivilät ja just ne juomapullot ja pari pestyä minigrippussia ja sitä ja tätä. Ja mä olin silleen, että totta, nyt mä siivon ton astia kaappi ja se on ihan mahtava asia. Nyt siellä on edelleen 2 juomapulloa, kun ne ei mahu mihinkään muualle, mutta siellä ei ole muuta. Ja se on niin kuin pieni asia, mikä muuttaa tosi paljon. Niin tämmöiset vinkit, jotka tavallaan tuntuisi, no onpa typerää, mutta... Kiitos.
Kiitos. Joo, ihan
oli muitakin kuulla. Erinomaisia vinkkejä, mutta tämä oli siis konkreettinen.
Jos mä oon saanut yhden tipsan keittiöön, on super onnellinen.
Kyllä. Mä oon saanut muitakin, mutta tämä oli yksi oikein konkreettinen ja elämää helpottava.
Niin alun perin sä vihjasit tuossa, olikohan se nyt sitten keväällä, että keittokirja on tulossa. Ja silloin sä vihjasit, että olisi tulossa pastakeittokirja. Ja joo. Mitä tapahtui? Tämä ei ole pastakeittokirja. Täällä on siis ihana tämmöinen oma osio, mikä on sun tämmöinen testimoniaali pastalle ja kaikelle, mikä liittyy pastan keittämiseen. Että tässä kyllä on kaikki, mitä mun mielestä tarvitsee pastan keittämisestä tietää. Mutta tästä tuli kuitenkin enemmän semmoinen oma elämän kerrallinen, joka kuitenkin myös sisältää reseptejä, mutta paljon muutakin kuin pastaa.
Joo, no se lähti ajatuksesta pastakirja, mutta sitten se vähän... Siitä ei tullut tarpeeksi. Mä mietin, että ei tämä riitä. Että ei se riitä, että mä haluan sinne nyt myös nämä vinkit. Mutta sitten niitä vinkkejä ei pystynyt laittamaan niihin kaikkiin pastoihin. Tai se tuntui tosi teennäiseltä jotain. Ne ei vaan sopinut sinne. Ja sitten tuli jotain kohti, että mä mietin, että hei, mä haluaisin kertoa tämän mun lapsuudesta ja tämän sieltä kokkikoulusta. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä tapasin mun kustannustoimittajan Emilian, niin me tajuttiin, että hei, että siinä on 3 ihan selkeitä eri osioa. Ja se on se mun tarina. Ja ne on ne vinkit. Ja sitten se on ne reseptit. Ja niistä sitten nivottiin sellainen toivon mukaan, ja ainakin palautteen mukaan tosi jotenkin koukuttava tarina ja viihdyttävä kokonaisuus.
Ehdottomasti. Mm. Ja se mikä siinä on ihanaa on se, että se on tosi aito, koska onhan näitä kirjoja tullut, missä kerrotaan siitä elämänkerrasta siellä reseptien välissä. Mutta niissä on hyvin usein jotain hieman teennäistä. Ja tässä ei ole sitä ollenkaan, vaan tämä tuntuu aidosti siltä, että ne kuuluu sinne ja niin kuin istuu sinne väleihin ihan niin kuin aidosti ja helposti. Ja se on musta niin kuin suuri saavutus, koska se ei ole helppo rasti.
Joo, kiitos. Ja oli se mullekin tosi semmoinen puhdistava kokemus, ikään kuin käydä läpi semmoinen koko se tähänastinen elämä. Että myös tosi, tosi rankka paikoin, että kyllä mä oon itkenyt ja miettinyt ja se kelannut ja pohtinut. Ja mä en esimerkiksi näyttänyt sitä mun miehelle vasta kuin ihan siinä loppusuoralla, koska mä en halunnut mitään kommentteja suuntaan enkä toiseen, että onko se liian jotain tai jotain. Että mä luotin niin vahvasti siihen, että tämä menee nyt näin. Ja hän sitten kyllä hyväksyi sen ja oli ihan onnellinen lopputuloksesta, mutta joo. Joskus pitää vaan sinnikkäästi uskoa ja painaa.
Kyllä. Ja sitten sitä strategiaa sä avasit aika paljon just esimerkiksi Instassa sitä, että minkälaista te haluatte ja mitä te, niin kuinka paljon sitä tavallaan, kuinka paljon siitä tuli siitä ihmisten palautteesta, kuinka paljon se vei sitä kirjaa? Siis ja oliko se ihan ajateltu strategia, että sä tavallaan sitoutat sun lukijat ja seuraajat jo alkuvaiheessa siihen lopputulokseen?
No oli ja ei. Siis usein se menee aika luontevasti, että se lähtee vähän käsistä. Että en mä silloin ajatellut, että jengi oikeasti olisi niin paljon laittanut niitä ajatuksia siitä. Ja sitten taas kun mulla oli semmoinen koeryhmä, jotka testasivat noita reseptejä, niin heiltä tuli niin syvä palautetta, että siis mä annoin ne heille perjantaina ja mä sain sunnuntai-iltana. Se palautteet, että he on tosiaan niin uhrannut sen heidän viikonlopun. Niin. Joku oli ollut vielä häissä jossain ja sitten tullut vähän aikaisemmin himmaironnut kokkaan. Et ihan sellaista, niin että siis mun seuraajien, se, mulla on niin iso jotenkin kunnioitus heitä kohtaan, miten vahvasti he on läsnä. Mm. Niin on se sitten eri asia ruveta muokkaan sitä ohjetta, kun sä oot saanut, että tiedätkö sen palautteen. Että tosi paljon mä kyllä heitä kuuntelin ja kuuntelen. Mm.
Sä puhut tuossa kirjassa myös lyhyesti kirjojen tekemisestä ja kustantamisesta. Suomessa tuntuu olevan semmoinen käsitys aika usealla, että kirjailijat, että jos sä oot myynyt 10 000 kirjaa tai 20 000 kirjaa, niin sä oot niinku todella menestynyt, tai sä oletkin tietenkin todella menestynyt, mutta se ei tarkoita rahallisesti menestynyttä. Kuinka paljon pitää myydä tällaista kirjaa, jonka tekemiseen sä oot käyttänyt vuoden? Eikö niin?
Joo. No.
Että pääsee millään lailla niin kuin palkoille.
Lasketaan. No ensinnäkin se tiimi. Mä en ikinä tingi mistään, että mä etin ne parhaat tyypit. Ja parhaathan ei ole halvimpia, se on ihan selkeä juttu. Ja tässä nyt oli vähän erikoistapaus, että meillä ei ollut tässä, me ylitettiin se budjettikin moneen otteeseen, että siitä niin kuin pistettiin kaikki peliin. Ja nyt sitten, no katsellaan, kyllä siinä menee, että ei se riitä, että sitä myydään muutama tuhat, että niin. Pääsen edes omilleni. Mutta toisaalta, ei mulla ole mitään älyttömiä tuotto-odotuksia. Mä nyt vaan toivoisin, että tästä tulisi jotain, jotta mä saisin taas seuraavan niin kuin niin. tulille. Että tälleen meidän bisnes on aina toiminut, että meidän edelliset rahoittaa sitten seuraavia. Että me ei leikitä lainarahoilla ollenkaan, että meillä on hyvin tällainen, tehdään sitä, mihin on varaa, tyyppinen.
Sä puhuit tai kerroit, me oltiin Pipsan kanssa yhdellä näistä illallisista ja sä kerroit siellä, että sulla olisi semmoinen toive, että tämä tavallaan aloittaisi tämmöisen kirjasarjan, että tämän jälkeen tulisi orgaanisesti sitten seuraava kirja, joka niin jotenkin luontaisesti on jatketta tästä. Minkä tyyppisiä kirjoja sä näkisit, että ne vois olla?
No nyt mulla olisi unelma siitä, että me päästäisiin perheen kanssa kesäkuussa kuukaudeksi vaikka Toskanaan tai jonnekin Italian kokkaamaan. Ja sitten se voisi olla Hanna G. kokkaa pastaa, että mä saisin niin. sitten sen kuitenkin sen pastakirjan seuraavaksi. Pääsisi sinne vähän oppiin, löytäisi jonkun paikallisen nonnan ja saisi vähän kädestä pitää oppia, että miten se oikeasti menee. Että parhaat palautteet just noilta illallisilta oli, että just tämä pasta, näin tomaattia nyspasta. Että maistui ihan kuin kotona Italiassa. Se oli aika siisti.
Se oli ihanaa. Niin. Se oli todella fantastinen pasta. Mä tein siitä vähän inspiroituneena viikonloppuna. Mulla oli jäänyt kuvauksissa tosi paljon tomaattia, niin mä pahdoin ne uunissa. Että mä en niinku kaltannut, mutta sen saman tavallaan fiiliksen. Mä olin se, että mun mies oli se, että tää on niin pastaa parasta, kun siinä ei ole mitään muut kuin yksi asia. Ja se oli niin totta. Joo. Ja se on niinku siinä sun tomaattia nimispasta. Se on ihan sama, että siinä on 2-3 raaka-ainetta.
Niinpä. Mun lemppari oli se crème fraîche-jäätelö, ranskankermajäätelö. Se oli niinku sellaista, mä en hirveästi edes välitä makeesta yleensä, mutta se oli niin hyvää.
Se oli ihanaa, sikkä sumaretti sitä 4 kertaa vaati lisää.
Joo, se oli ihanaa.
Te joudutte tekemään uuden satsin seuraavalle illalliseen.
Mä tein kyllä kaikkiin se, että tein uuden.
Mä haluan kysyä tästä, kun teillä on sun miehen Joonaksen kanssa tämä No Tofu-kustannus. Tai kustannatte itse omat kirjanne Noutofun kautta, teillä on myös paljon muita kirjailijoita ollut. Niin miten tämän kirjan tekeminen erosi verrattuna sitten niin kuin muuhun tekemiseen? Sä oot tehnyt paljon kuitenkin kirjoja sekä omia että ollut muiden projekteissa tavallaan niin kuin äitinä siellä tai tämmöisenä hahmona taustalla.
No ehkä se erosi sillä, että mä en just kuunnellut kauheasti muuta kuin sen oman vision. Ja sitten mä palkkasin ihmiset tekemään tämän mun vision mukaan, mikä on tietysti vähän, että jos sulla on toinen kirjailija, joka tekee, niin totta kai sä myös keskustelet hänen kanssa, että miten tämä kannattaisi tehdä. Mutta mulla oli esimerkiksi tässä aika iso riski, joka kannatti ottaa, niin valokuvaa, joka ei ollut ikinä ottanut yhtään ruokakuvaa. Mutta hän on valon kanssa ihan mestari. Ja sitten hän oli tosi nöyrä ja Antti Mutkalle vaan terveisiä, että hän kuunteli. Ja sitten ehdotteli vähän, että pitäisikö tähän vähän ripotella. Sit, ei ripotella, että nyt tehdään näin. Ja sitten se oli tosi selkeä, että sitten se tehtiin näin. Ja sitten tuli mun mielestä ihan sellainen tosi oman näköinen.
Kyllä.
Että niin, mikä erotti se, että se oli hyvin vahva visio. Että siitä pitää tulla ihan perkeleen hyvää.
Ja sitten kun tekee omalle kustantamolle, niin ei varmaan tarvii mä luin tota sun kirjaa, siellä on esimerkiksi tällaisia lauseita, kun läiski massa perään, kun sä puhut siitä, että miten pursotuspussi täytetään, tai siirrä veget lautaselle. Ja sit kun on itse kirjoittanut kans keittokirjoja, niin mä olin vaan ihan silleen, wow, että toi ei olisi ikinä mennyt mun kustannustoimittajalla läpi. Ja tavallaan se on kuitenkin, kun tekee ison talon kanssa, niin se on kompromisseja, ja he on niinku asiantuntijoita siitä, mitä iso kansa haluaa totta ja itse kai vaan haluaisi tehdä sitä omaa juttuaan.
Niin ja mutta heillä on se taloudellinen riski, että nythän se niin on mulla, niin mä vaan sanon ihan mitä mä niin kuin haluan ja sitten mä maksan ikään kuin sen laskun siitä.
Niin, et, just joo näin. Se on varmaan aika vapauttavaa.
No se oli. Ja kyllä niin kuin Emmin kanssa, just kustannustoimittajan kanssa, niin hän halusi, että se kuuluu se oma ääni sieltä. Välillä se kysyi, mikä on Genari, mikä on Bamiks, mikä on Vetari. Että sun on pakko selittää, että mä en tajua yhtään, mistä sen puhuu. Sitten mä oon silleen, aijaa. Mä niin kuin oletin jotenkin, että kai nyt kaikki tajuu. Niin. Niin sitten avattiin niitä niin ihan, että mä en halunnut ruveta puhumaan eri nimillä niistä asioista, joista puhutaan noilla nimillä niin vaikka ravintolassa. Mutta ne selitettiin.
Se on tosi ilahduttavaa se kieli, joo, koska se on kuitenkin huolellista ja joo ajateltua, mutta se on, se on niin kuin osittain puhekieltä ja se on, niin kuin se kuulostaa, saa sen kuulostamaan tosi persoonalliselta sen tekstin, kun se on sun kieltä.
Kuuntelet Ruokatuntia, tämä on Radio Helsinki ja nyt kuullaan tähän väliin vähän musiikkia ja mainoksia. Sitten jatketaan meidän vieraana Hanna Gullikseen ja puhutaan tänään Hanna G. Kokkaa -keittokirjasta.
Tervetuloa takaisin Ruokatunnille. Se oli Maija Vilkkumaa Ärsyttävä tapa, joka kertoi Hannasta, joka kirjoittaa kirjan elämästään ja juo maitolattea ja voimajoogaa ja siis tää esiintyy Glorian kannessa.
Ja siis milloin tämä biisi on kirjoitettu? Joskus
96 varmaan jotain tällaista.
Niin, tämä on Make It, Ketjut ja Vyöt -levyltä ja tässä on kyllä niinku hämmentäviä yhteensattumia.
Niin, kyllä.
Myös tosi paljon ei-yhteensattumia.
Kyllä, mutta mietimme tuossa just mainoskatkolla myöskin, että tämmöistä kappaletta ei voisi toinen nainen kirjoittaa enää toisesta naisesta vuonna 2018.
Niin, se on
ilmapiiri on muuttunut. Vai? Mitäs sanotte? Hanna Gullikseen sanoi, että
mun pitää kuunnella tämä vielä uudestaan. Niin. Tämä oli ihan mun niin kuin ensikosketus tähän biisiin.
Joo, mutta meillä on siis Ruokatunnilla vieraana Hanna Gullikseen tänään. Puhutaan hänen uudesta upeasta keittokirjasta Hanna G. Kokkaa. Ja kun Hannasta puhutaan, niin tulee mieleen ja on pakko ehkä puhua myös hieman tästä tämmöisestä nettiarvostelusta, ihmisten mielipiteistä ja niiden sanomisesta ja julkituomisesta ja miten tärkeää se joillekin ihmisille on saada lytätä varsinkin nainen, kaunis nainen, menestyvä nainen, joka uskaltaa sanoa mitä haluaa eikä häpeä sitä. Sä viittaat tuossa kirjassa aika useassa kohdassa arvostelijoihin ja vauva.fi saa aika paljon pyyhkeitä ihan ansaitusti.
Kyllä.
Ja kirjassa aika paljon kohtia, jossa sanot, että kiitos sinulle, joka sanoit näin, että sisuunuin ja menin kouluun. Minkä takia sä koet tarpeelliseksi antaa heille yhtään tilaa sun kirjasta? Minkä takia sä ajattelit, että nämä ihmiset ansaitsee sun kirjasta edes yhden lauseen?
Tosi hyvä kysymys. Mä koen, että jos mulla on ja kun mulla on niitä seuraajia, joita kovasti arvostan, niin mulla on myös vastuu ja velvollisuus yrittää lopettaa esimerkiksi tämmöinen nettikiusaaminen, niin kuin kaikki se, ei vaan muualta kohdalta, vaan ihan ylipäätään. Ja mä luulen, että joku tie mua vie sinnekin päin koko ajan ja haluan pitää siitä ääntä, koska mun mielestä se vaan todellakaan ei ole ok. Ja joo, vauva.fin kommentti aloittaa koko kirjan just siksi, että mä toivon, että se myös vähän ravistelee sitä lukijaa ja antaa ehkä sellaisen startin siihen lukukokemukseen, että miltä se musta tuntui koko toi. Ja tuntuu yhä, jos sellaista tulee. Nyt pitää koputtaa puuta, että on ollut tosi hyvä meininki viime aikoina, että ei ole ollut mitään, mutta joku siitä varmasti kärsii tänäkin päivänä.
Niin, mutta siis varmasti myös tavallaan se, että sä ootkin ottanut sen voimaannuttavana, vaikka se ei varmasti tai selkeästi ole ollut sitä, niin sä olet päättänyt, että sä käytät sitä aseena ja energiana ja tavallaan polttopuuna sitä
kyllä
negatiivista energiaa, kun että sä annat niin kun sen valua itsestäsi pois, vaikka tokihan kirjassakin sä sanot, että on niitä hetkiä, että sä oot niin kun itkenyt, että sä et osaa mitään ja sä et ole mitään ilman sun entistä miestä, joka että hän oli se kokki, ja vaikka sähän sen kaiken kuitenkin loit, koska mä muistan ihan elävästi, kun mä luin sun blogia jo, blogia silloin aikoinaan, ja kun sinne yhtäkkiä alkoi tulla niitä reseptejä. Pikkuhiljaa muistan, että tuli semmoinen kaali, kevätkaali resepti. Se oli varmaan niitä ensimmäisiä. Sitten me nähtiin jossain lehdistötilaisuudessa. Mä sanoin, että ihan niin reseptit, Hanna, tee niitä lisää. Että ne on tosi makeita. Yeah. Että ne on tosi kivoja, koska ne oli niin simppeleitä ja rehellisiä. Ja sä olit sieltä, että ihanaa, kiva kuulla. Että mä oon nyt vähän ajatellut, että mä teen jotain tällaista. Ja sitten meni ehkä vuosi, kun teillä sitten olikin kirja, kustannussopimus.
Joo, mitä tapahtui se?
Niin.
Niin, mulla on ollut kauhean vaikea aina luottaa itteeni ja siihen, että mä uskon, että mä osaisin välttämättä asioita oikeasti, että ehkä en, tai yhä edelleen taistelen sen kanssa tosi paljon. Mutta kyllä toi perhon ja toi tutkinto oli yksi sellainen, myös itselle sellainen, että hitto, mähän osaa just se mistä mun intohimo tulee, niin se mua motivoi eteenpäin.
Niin. Ja se on se semmoinen huijarisyndrooma, mikä tosi monilla naisilla on, että sä ajattelet, että en mä ansainnut tätä, mitä mulla on, en mä osaa, joku muu osaa tämän paljon paremmin. Ja se on tosi ärsyttävää. Ja mulla oli ihan toi sama fiilis silloin, kun mä muutin Suomeen ja halusin, mä tiesin, että mä haluan kokiksi. Mä ajattelin, että mun on pakko mennä kokkikouluun, että mulla ei vaihtoehtoja. Että mä en voi olla entinen malli, joka yhtäkkiä on silleen, että mut mä oon tosi hyvä laittaa ruokaa hei tyypit. Että mä tuun saamaan niin hirveän määrän lokaa niskaani ja mä menin kouluun. Mutta sitten on Meri tuli, joka on silleen, että fuck that shit. En mä mene mihinkään kouluun, mä osaan tämän homman.
Niin, mutta se oli kyllä pitkä tie, ennen kuin mä tavallaan uskaisin sen myöntää. Ja musta tuntuu, että se on tapahtunut vasta oikeastaan sen jälkeen, kun Nakki meni konkurssiin ja mä jäin toiminimellä toimimaan. Joo. Niin sitten oli tavallaan siinä kohtaa taas pakko tehdä semmoinen tilinpäätös. Pystynkö mä, pärjäänkö mä yksin ilman, että mulla on niinku keittiö, jota mä pyöritän, vaan voiko mä vetää tätä yksin. Ja ehkä siinä oli se, että sitten mä rupesin miettimään, että no hitto, mä oon tehnyt itse safkat 200 hengelle. Niin tavallaan se on jo aika... Eikö kerro siitä, että osaa jo jotain?
Tosi hassua kuulla teidän molempien sanovan tuo, koska mähän pidän teitä molempia silleen niin kuin jalustalla silleen, että wow, että eihän teillä voi olla sellaisia epätoivohetkiä tai mitään sellaisia. Niin, että, mutta ehkä se, että siitä puhutaan enemmän, että mullakin oli tosi rankkaa, mä en uskonut itteeni, niin ehkä myös kannustaa jengiä eteenpäin, koska ei se aina ole helppoa.
Niin, ja tulee mulla vieläkin, kun me johonkin duuni, jos pitää tehdä joku tosi hankala juttu, niin kyllä mulla tulee niitä epätoivohetkiä, että en mä osaa yhtään, että miksi enää buukannut Sanna Kekäläistä tänne, en osaa tehdä tätä täytekakkua tähän kuvaukseen. Ja sitten mä oon silleen, että wow, että se on ihan okei. Mutta mua kiinnostaa myös tämä siis. Mut pysäytti tosi paljon se, että mä luin Jasper Pääkkösen haastattelun Elle-lehdestä, missä hän sanoi, että hänelle on kaikki itse asiassa tullut aika helposti. Että hänellä on semmoinen olo, että hänen ei ole tarvinnut niinku nähdä hirveästi vaivaa ja niinku jotenkin hampaat irvessä tehdä, että hän on päässyt siihen asemaan, missä hän on.
Joo, ja mä olin silleen, että
ihanaa. Mä niin katsoin sitä lausetta ja mä olin silleen, että mä haluan niin alleviivata tämän lauseen. Miksi meidän pitää aina sanoa, ja varsinkin naisten, että mut mulla on ollut kyllä tosi rankkaa. Mä oon nyt tässä, mut mulla on ollut kyllä tosi rankkaa. Ja mun on pitänyt tehdä ihan hirveästi töitä ja mun on pitänyt itkeä. Mä mietin, että jos joku nainen sanoisi lehtihaastattelussa, että ei mulla ollut vaikea. Jos Laura Birnan taas haastattelu, hän sanoisi, että ei mulla ollut vaikea, että mulla on ollut ihan tosi helppoa. Mä oon Laura Birn. Hei, mä oon päässyt tähän pisteeseen,
koska mulla on intohimo ja teen tätä mielelläni.
Niin siis se paska myrsky, mikä siitä nousisi. Vai onks mä väärässä? Mitä mieltä te olette?
Mulla tulee nyt tästä mieleen se yksi asia, minkä sä sanoit, Hanna, tuossa aikaisemmin siellä illallisella siitä, että lehdistö on tosi voimakkaasti nostanut sun taustan. Sä kerrot siitä sun lapsuudesta, että kuinka sun yksinhuoltaja äiti on joutunut oikeasti taistelemaan. Hän on tehnyt kahta työtä ja opiskellut sen lisäksi. Ja sitten kuinka media on halunnut nostaa sen osan sun storia. Mutta sitten kun mä luin tuon sun kirjan, niin sehän on tosiaan vaan se yksi kappale.
Niin.
Että eihän sun kirja ole kirja niinku ryysyistä niinku rikkauksiin tyyppinen tarina. Että kyllä mediakin tavallaan itse haluaa nostaa sieltä ne, mitä ne nostaa.
Mä sanoin tässä, musta tuntuu, että joku media on myös miettinyt näin, että vitsi, me ollaan liattu tää muu ja ihan turhaa. Että me ollaan ehkä vähän nostettu väärällä kärjellä asioita ja nyt vähän niin kuin... ehkä niin kuin, tiedätkö, annettu siihen, niin. Niin kuin, että, vitsi, mekään ei vähän niin kuin tiedetty. Että toi yllätti mut tosi paljon toi niin kuin kärki, että se nousi sieltä, koska mä ajattelin, että kaikki oli köyhiä, kun oli lama. Mitä sitten eteenpäin, niin kuin, että turha siihen jäädä niin kuin rypemään, eiks vaan.
Niin.
mutta toisaalta, jos joku häpeää sitä, että on ollut köyhä tai on köyhä, niin täysin turhaa. Niin kuin, että eihän se käy, ei se mua ollenkaan niin kuin nolota, tai niin. Että ihan sama, jos se on se kärki, niin olkoon. Jos siitä taas saa jonkun vähän voimannutettua jossain maakunnassa, jossa ei välttämättä ole kauheasti työtä tai inspiraatio, niin eteenpäin.
Se on joku tämmöinen kehitystarina, mikä pitää aina tehdä, että se pitää olla, että olen käynyt kaikki nämä kauheat asiat läpi, jotta nyt voin nauttia tästä kaikesta ihan uudesta. Haluaa, että me vaan nautitaan tästä kaikesta
kyllä,
ihan uudesta.
Juuri näin.
Onko sulla ollut koskaan Hanna haaveena perustaa omaa ravintolaa?
No ei oo, ei. Eksällänihan oli ravintoloita ja näin sen hyvin läheltä ja tiedän, että se vaatii paljon työtä ja läsnäoloa ja semmoista niinku sun puhelin on koko ajan päällä. Se on periaatteessa sille, että sulla on koko ajan semmoinen vauva himassa, että sun pitää pitää puhelin päällä, että jos jotain sattuu, niin en mä kyllä sitä halua. Mutta mulla on haave semmoisesta hotellista, jossa on tietysti sitten ravintolakin, koska... Ja se on semmoinen kartano ja siellä on ehkä 12 huonetta. Mutta sitä, että mä en tiedä, onko se Suomessa vai missä se on.
Suomessa.
Suomessa. Mutta se tehdään. Että jos teillä on siellä jotain kartanoita tyhjillään, niin mulle voi laittaa viestiä, niin mä voisin tulla pistämään sen uuteen uskoon.
Joo, täältä löytyy kyllä osaamista ja halua. Kyllä, mä itse asiassa olin yhden ravintola-ihmisen kanssa tekemisissä, joka tekee konsepteja, ja hän sanoi, että ravintolabisnes on ihan nähty, että hotellit on nyt se juttu. Että hän sanoi, että sitten, että hän näkee, että ihmiset, että sitten siinä vaiheessa, kun aletaan pyörittää hotellia, niin sitten tulee korkeat korot ja kalliit käsilaukut ja audit, että siihen asti vedetään niinku verkkareissa ja tietysti niinku likaisissa kynnealusissa, mutta mm. sitten joku yhtäkkiä muuttuu. Mä sanoin, että ahaa, okei, eli hotellit on tämä
siellä pyörii rahat.
Joo,
siksi mä itse asiassa tota halusin kysyä, koska myös toi, kun puhuttiin tuosta huijarisyndroomasta ja tuommoisesta validoimisesta, niin musta tuntuu myös, että ravintola-alalla on tosi paljon sellaista, että jos sä et ole keittiömestari, jos sä et tavallaan tee sitä niin kuin 7 päivää viikossa keittiössä duunia, niin sit sä et myöskään ole mitään. Että ne kaikki muut ammatit, mitä siihen niin kuin ravintola-alaan liittyy, niin ne ei ole jotenkin yhtä tärkeitä.
Niin, mä oon vähän sitä mieltä, että jos, niin, no meistä naisista on lähihoitajiksi ja kirurgeiksi, niin mä luulen, että meistä on kyllä keittiömestariksi, jos me sitä halutaan, mutta niin. Se on just se juttu, että missä vaiheessa tehdään sit se arvopäätös myös, että halutaanko me lähteä siihen, koska totta kai se vaatii uhrauksia samalla tavalla kuin mikä tahansa työ, jossa sun pitää olla tosi paljon läsnä. Mutta jotenkin, että se olisi erityisvaatimus jotenkin ravintola-alalla on musta ihan kukkua.
Tätä yksi keskustelu, mikä on ollut, kun on tämä, että miksi ei ole niin paljon enemmän naiskeittiömestareita, että onko ravintola-alalla seksismiä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että mitä jos se syy on vaan se, että naisia ei kiinnosta.
Mimmit tekee duuni ja sitten ei ne niinku, tiedätkö, pidä ääntä itsestään myöskään ehkä samalla tasolla. En tiedä.
Niin, mä luulen, että sillä on niinku valitettavasti hyvin paljon tämän kanssa tekemistä, että sä et tarvii sun egolle sitä boostia. Että sun pitää saada olla se paras ja se keittiömestari kyllä, koska kyllähän se on se, että sun pitää koko ajan kilvotella, niin myös niinku tosi rankkaa ja vaatii ihan tietynlaista persoonallisuutta.
Sä oot nähnyt, Hanna, ylipäänsä tuon ravintola-alan tosi monelta kantilta. Sä oot ollut alalla, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin 20 vuotta. kun muutit Helsinkiin, niin sun ensimmäinen työpaikka on ollut ravintolassa. Miten sä ylipäänsä näet ton seksismin ja ton, niin kuin, ton ilmapiirin muutoksen ravintola-alalla? Onko se tapahtunut 90-luvulta?
Silloin mä olin niin jotenkin nuori ja naivi, jotenkin ehkä silmätkin, en mä ehkä nähnyt sitä samalla tavalla. Mutta kyllä mä ajattelen, että jotain olisi muuttunut tässä siinä ajassa, kun olin pois. Mutta onhan siellä yhä aika paljon, tai siis tosi paljon pitää muuttua siellä ravintolan keittiön tai siis niinku seinien sisässä. Että et kaikilla on kyllä niinku mahdollisuus, tai pitäisi, mitenhän mitä nyt sanoisi, pitäisi katsoa peiliin jokaisen ravintoloitsijan ja jokaisen, joka tekee päätöksiä siellä, että ollaanko me nyt. Mietitäänkö me kaikki ihan samalla linjalla? Onko meillä palkkaus samalla tasolla naisilla ja miehillä? Ja, niin kuin uskaltaako mimmit tulla tänne ylipäätään työhaastatteluun? Niin. Onko tämä ihan niin kuin paskapaikka tiedätkö, harkkareille? Ja niin kuin koko tämä paletti.
Niin.
Et, joo, ja kyllä mä törmäsin sellaisia ihmisiä, että mä en niin kuin uskon, että sellaisia on olemassakaan. Mm. Niin paljon ilkeyttä, että niin kuin ihan sille, niin kuin puistattaa. Et mä kävin puhumassa mun terapeutille, että helkkari, että siellä on sellaista jengiä, että ei pysty niin kuin ja sain hyvin nopeasti pallon takaisin, ei se tarvitse pystykään, että lähde pois.
Niin.
ei sellaisia tyyppejä tarvitse kunnolla. Niin. Mutta se, että jos tekisi siellä niinku työtä, että se 7 päivää viikossa, niin ei kestäisi kyllä pää.
Niin. Mä olin järkyttynyt viime kesänä, mä olin vetämässä paneelikeskustelua, missä oli ravintola-alan ja ihmisiä ja oli kansanedustajia ja oli siinä kyseisessä paneelissa oli minun lisäksi, niin mä vedin sitä paneelia, mutta oli ainoastaan yksi naiskeskustelija ja muut oli miehiä. Ja yksi mies, joka on ravintolassa töissä, oltiin juuri menossa lavalle, hän halasi tätä naista ja nappasi tätä naista takapuolesta kiinni ja puristi. Ja mä, niin kuin jotenkin, mä olin ihan siis järkyttynyt, mä olin nousemassa just rappusia lavalle, kun mä näen silmäkulmassa, että se tapahtuu, mä en voinut enää tehdä sille tilanteelle mitään ja se mimmi niin kuin naurahti. Ja mä niin kuin jäin tosi pitkäksi aikaa miettimään sen jälkeen, että mikä juttu se on. Että hän on hirveän ystävällinen ja ihana ihminen, tämä mies. Ja joviaali ja kiva ja kannustava. Että mikä se on se juttu, että sen piti saada puristaa sitä naista takapuolesta ennen sinne lavalle menemistä. Että oliko se niin kuin semmoinen tämän ihmisen paikallensa pistäminen. Ja mä ajattelin sen jälkeen, että se ei ollut sitä. Vaan se oli ehkä sellainen niin kuin miehinen, että kun miehet puristaa niin kuin jalkapallokentällä toisensa takapuolesta, että hyvä jätkä. Mutta kun hän ei ymmärrä sitä tilannetta, että tavallaan kun sä olet valta-asemassa ja sä olet vahvemmassa asemassa, kun sä olet 5 miehen keskellä ja sä olet häntä ylempänä oleva ihminen toimija ravintola-alalla, niin sä niin kuin alistat sen naisen just ennen, kun hän menee keskustelemaan tosi jännittävään tilanteeseen. Ja mä ajattelin, että se ihminen ei niin kuin tajunnut sitä ollenkaan, että miten järkyttävää. Tässä on niin kuin klassinen esimerkki siitä, Että kun ihminen, jolla on valta-asema, käyttää sitä, hän ei ehkä ajatellut, että siinä on, hän ehkä ajattelee, että hän niin kuin imartelee sitä naista, kun hän sanoo, että no mut sähän olet kaikkein kaunein. Wink, wink.
Yäk. Mulla tulee ja, ihan sinne paha olo.
Ja mä ajattelin, että hän varmaan ajatteli omassa päässänsä, että tämä oli niin kuin, että niin kuin imartelevaa. Mm. Että hän ei tajunnut ollenkaan, että hän niin kuin todella lynttäisi sen naisen niin kuin maanrakoon.
Terveisiä 50-luvulta vaan, että niin. Milloin tämä oli tämä pane?
Niin justiinsa, joo. Heinäkuussa 2058.
Kuuntelet ruokatuntia ja me keskustellaan, nyt mentiin, puhutaan siis Hanna Gulliksenin kanssa hänen uudesta keittokirjastaan Hanna G. Kokkaa, mikä on aivan fantastinen. Suosittelen ehdottomasti käymään vaikka akateemisessa nappaamassa tämä kirja käsiinsä ja jatketaan, kuullaan vähän musiikkia tässä välissä.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukka.
Tämä on yksi mun lempivoimabiiseistä, Gossipin Heavy Crossi.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Meri-Tuuli ja Pipsa ovat saaneet tänään vieraksi keittokirjailija Hanna Gulliksenin, jolta tuli 10 päivää sitten ulos uusi kirja Hanna G. Kokkaa. Ihanaa, että pääsit meidän vieraaksi, Hanna. Tässä käytiin aika monia aiheita läpi ja saatiin palaute.
Joo, täällä on itse asiassa tullut 2 palautetta. Me ollaan vahingossa sanottu Aaniovis, kun piti sanoa sardelli. Ja Se on ihan oikein hyvin korjattu. Kyllä. Sardellia me tietenkin ajatellaan. Mm. Se anchovis kuuluu ainoastaan Janssonin kiusaukseen, jos minulta kysytään.
Kyllä.
Täällä on joku laittanut palautetta, että kiirehdin heti varaamaan supermielenkiintoisen ja innostavan Hanna G. Kokkaa Töölön kirjastosta. 200 varausta ja vain 1 painos, joten ostoslistallehan tämä on laitettava.
Sieltä
aikamoinen
kannattaa
jono.
Niin, kyllä. Ihan mahtavaa. Hyvä, Hanna. Mutta sieltä kannattaa klikkailla nyt sitten Notofu Publishingin nettisivuille tai hannag.fi.
Joo, taikka sitten vaan klikkaatte sinne oman kirjastoon ja pyydätte, että ne tilaa sen kappaleen lisää, koska nehän ei tilaa, jos sieltä ei pyydä. Että kyllähän niitä sinne sitten tulee.
Niin.
Että totta kai musta olisi ihanaa, että se olisi kaikissa kirjastossa hyvin edustettuna. Näin.
Kyllä.
Mutta tämä on kyllä hirveän hyvä kirja, että mä sanoisin, että tämä on, tämmöinen, joka varmasti kuluu sitten, kun se on siellä kirjahyllyssä keittiössä, koska tuossa on semmoisia hyviä perusreseptejä, niin kuin niitä semmoisia perustekniikoita, mikä joka ikinen tarvitsee keittiössä.
Kyllä. Puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän kaikenlaisesta naisten asemassa keittiössä ja Instagramista ja muusta. Sä olet, Hanna, yksi ensimmäisistä blokkaajista, tai mun mielestä, korjaa jos mä olen väärässä, mutta mulla on ainakin sellainen olo, että sä olet yksi ensimmäistä blokkaajista, joka on onnistunut kääntämään blogin rahaksi. Koska silloin, kun blogit tuli yhtäkkiä niin kuin tosi isosti, niin sä olit ensimmäinen, joka teki jonkun tuotteen, mitä oikeasti myytiin, kuinka paljon safkaa kirja on myyty tänä päivänä.
Siis varmasti yli 100 000.
Niin. 100 000 kappaletta ihmiset. Se on aivan epänormaalia, koska normaalisti, jos keittokirjaa myydään 10 000, niin se on niin kuin mieletön sykseen. Niin sä oot yksi ensimmäisestä, joka onnistui keksimään tuotteen ja saamaan siitä rahaa. Miten se onnistui? Miten sä luulet, että mikä se oli se juttu, mikä teki siitä safkaa kirjasta niin ainutlaatuisen, että se myi niin, koska se nyt ei ole vaan se avokadopasta, se on niin kuin liian helppo vastaus. Joo, se on hyvä resepti ja se on kiva resepti, mutta se löytyy netistä vaikka mistä. Se ei selitä sitä, että sitä tuotetta on myyty 200 000 kappaletta mun mielestä.
Ja nyt kun sanoin, että 100 000, niin siis viittaan koko siihen safkaan, niin kuin niitähän on monta, että ei pelkästään tämä Otavan kustantava ensimmäinen, vaan sitten meillä tuli vielä seuraava sitten, joka itse tehtiin eksän kanssa. Mutta olihan ne mun eksän ohjeet ja on yhä edelleen ihan loistavia. Mm. Ja sitten taas mä osasin ehkä sanottaa ne kansalle. Että mä osasin kertoa, miten se tehdään todella niin kuin noviisin kotikokin osaamisella, että miten tämä tehdään. Koska mä olin itse niin silleen, että no en mä tajua, miten se tehty. Sitten mun eksä kertoi ja sitten mä kirjoitin. Että ehkä siinä niin kuin yhtälössä oli jotain sellaista, että se toimi. Et eihän siinä mitään ihmeellistä muuta ollut koko kirjassa.
Niin oli se. Siis se on kiva kirja. Siinä on hirveän hyvät niin kuin reseptit, niin kuin sanoit. Mutta siinä myös tuli semmoinen mieletön somepöhinä, millä ehkä ensimmäisen kerran myöskin musta tuntuu, että isot mainostajat ymmärsi sen, että hetkinen, täällä on oikeasti potentiaalia tässä hommassa. Että tämä ei ole vaan niin kuin tyttöjen kenkiin tuijottelua ja päivän asukuvaamista, vaan täällä on oikeasti niin kuin potentiaalia tehdä rahaa.
Niin mehän itse asiassa just ennen kuin aloitettiin lähetys, me puhuttiin mainosjargonista benchmark. Ja kyllähän sä oot, niin kuin sut on benchmarkattu aika monessa palaverissa kyllä, että miten hommat kannattaa tehdä.
Mikä se salaisuus on? Sulla on Instagramissa hirveästi kuulijoita, lukijoita, seuraajia. Sä jaat tosi paljon siellä. Sä jaoitte teidän lapsien ensimmäisen vuoden hyvin avoimesti siellä netissä ja sitten päätitte, että ette halukkaan enää tehdä, niin mikä se oli se syy siihen päätökseen?
No se oli jo silloin, kun pojat syntyi. Päätettiin, että eka vuosi on, he on kuitenkin vielä niin semmoisia pallopäitä, joita nyt ehkä tunnistaa. Ja sitten meillä oli myös siinä se sanoma, että koska Joonas halusi olla paljon heidän kanssaan enemmän kuin mä olin sitten taas koulussa ja töissä, niin myös se semmoinen hänen sanoma, että lasten kanssa on hyvä olla kotona, vaikka olisi mies ja vaikka olisi ura, niin senkin voi laittaa hetkeksi jäähylle. Että siinä oli paljon semmoisia tasoja, mitä mietittiin, että on tärkeää, ja me saatiin hirveästi siitä palautetta, että jos se nyt onnistuu kahdenkikaan, niin miksei se nyt onnistuisi yhdenkaan. Ja jotenkin semmoinen armollinen ote, että eihän niin kuin ketään pyritä opettaa missään, vaan niin kuin enemmänkin, että olisi vaan just sitä armoa ja tiedätkö, ehkä pieni lounaspunkku, niin jaksaa kaiken säädön.
Mihin se raja sitten vedetään? Te jaatte tosi paljon teidän parisuudet, teidän kodista, teidän lapset. Mihin sä vedät itse sen rajan? Että mikä se on se, että milloin sä oot sille, että nyt on nähty tarpeeksi vai tuleeko sellaista? Vai onko sulla niinku välitön suhtautuminen siihen, että...
No ruotsiksi on sellainen sanota kuin personlig men inte privat. Ja se on se semmoinen mun koko ajan semmoinen ohjenuora, että mä annan paljon, mutta en mä missään nimessä, ei kukaan tunne mua sen. Ei kukaan tiedä musta oikeasti yhtään mitään olematta mun lähipiirissä. Voi nähdä sen, mitä mä jaan, mutta eihän se tietenkään ole kaikki ja ei ole tarkoituskaan, eihän se ketään palvelisi. Mutta niin, sä kysyt salaisuudesta, niin mä pyrin vastaamaan yhä edelleen kaikille, jotka laittaa mulle Instagramin kautta viestin, mikä on ihan pirullinen duuni, koska niitä tulee tosi paljon, mutta mä koen, että se on vähän mun velvollisuus. Niin ehkä se on sitten se, että jos sä oot semmoisessa sitoutuneessa dialogissa heidän kanssa, niin he myös ehkä arvostaa sitä, en tiedä.
Totta kai he arvostaa, se on ihan selvää sulla, niin kuin sanoit, että ne on tosi sitoutuneet ja sehän on myös mainostajille tosi tärkeää, että kun he miettii, että kenen Instagram-sivulle he haluaa maksaa tietyn määrän rahaa siitä, että heidän tuote siellä näkyy, niin tokihan se on se, että ei se ole se, jolla on 100 000 seuraajaa, vaan se on se, jolla on 15 000 seuraajaa, jotka oikeasti uskoo jokaisen sanan. Ja syö jokaisen sanan, mitä se ihminen sanoo, eikö niin?
Ja se onkin hyvä tilanne tässä, että kun itse yrittäjä tekee, niin kovasti me usein itse kontaktoidaan asiakkaat, jotka me haluttaisiin, joiden kanssa me haluttaisiin tehdä. Enkä todellakaan vaan odottele, että sieltä tulisi jotain ehdotuksia. Että onhan se myös business, ei tämä nyt hyvän tekeväisyydellä vaan toimi. Niin. Että pakkohan mun on jostain se raha saada, että mä saan maksettua mun kirjatiimiä, mä saan maksettua meille pikkusen palkkaa ja niin kuin pidetty 3 lasta vaatteissa ja jotenkin onnellisena. Ja nyt jos pääsisi vielä sinne Pariisiin.
Niin.
Kahdestaan Joonaksen.
Ai että kyllä te pääsette.
Niin te olette ansainnut loman. Sä sanoit, että teillä on kesälomat jäänyt tältä vuodelta väliin, koska ne rahat käytettiin tähän kirjaan, joka on nyt tullut ulos. Ja kirja on tosi upea, onneksi olkoon täältä ruokatunnilta ja myös meidän kuulijoilta täällä. Täällä on tullut onnitteluviestiä myös tänne radion...
Viestiradion osioon.
Viestiradion osioon. Puhun huutolaatikosta, mutta onneksi siellä ei enää niin paljon huudella kuin ennen.
Ei.
Kiitos Hanna tosi paljon siitä, että olit meidän vieraana.
Kiitos teille. Mähän yleensä jään kuuntelemaan teitä, jos mä oon autossa, niin mä en malta nousta ulos.
Ei tarvii, pysyt siinä kuule. Niin. Nyt on uutisia.
Ja näitä saa kommentoida, jos sä tiedät vielä jotain lisää. Ensiksikin ravintola-uutinen Sydney's Suvannon kadulla on lopettanut. Sydney's ravintolan Sydney lähti pois ja siellä jatkaa Annika Stenvall ja Sebastian Bori, jotka on Wino'n porukkaa ja ovat olleetkin mukana siinä Sydney'sissä. Eli Wino jäi edelleen pyörittämään tilaa, mutta siihen tulee uusi ravintola, jonka nimi on Plain. P-L-E-I-N.
Plain.
Niinpä tietenkin. Mä olen silleen mikä Plain. Mutta ajatus on siis orgaanisia viinejä, sitten natuviinejä, minimalistinen kiva pieni menu ja kuulemma rennompi versio Winousta, sanoi Annika.
Miten rento voi olla, kun eikö Wino nyt ole tosi rento?
Joo, mutta tämä on ehkä enemmän sitten vielä niinku dokabiliteetti on niinku väännetty kovempaa. Mä jotenkin aloin miettiä, ootte sitten käynyt Berliinin jajaviinibaarissa? Mulla tuli se jotenkin mieleen tästä kuvailusta ja listasta ja muusta. Siellä on pokeronesee ja pähkinöitä. Ja, Plain aukeaa siis perjantaina, eli nyt ei vielä kannata mennä kolkuttelemaan ovea. Perjantaina on avajaiset ja muuten se tulee olemaan auki keskiviikosta sunnuntaihin joka päivä viidestä eteenpäin. Ja lauantaina ja sunnuntaina pääsee jo särpimään viinejä kello 14.
Kyllä. Sen lisäksi kerros, Meri tuli, sä olit maistelemassa Atelier Finnessä ihanalla viiniklubi-illallisella.
Joo, oransseja viinejä, joita on niin hirveän vaikea saada Suomesta, ellei jotain hyviä suhteita tai tilaa ulkomailta. Atelier Finne, joka on mun yksi lempariravintoloista, on aloittanut kerran kuukaudessa järjestettävät Gunnar Viiniklubit. Ensimmäinen ilta vietettiin pienellä porukalla ja siellä oli Toni Ferri Let Me Wineista kautta Grönistä kertomassa oranssista viinistä ja maisteltiin kyllä sellaisia karkkeja siellä, että oksat pois. Ja sitten saa niinku viinien lisäksi myös pieniä maistiaisia Finnen syysmenuusta. Ja tätä viiniklubin nimi on siis Gunnar ja seuraava ilta on torstaina 25.10. Kannattaa kysyä paikkoja, jos on kiinnostunut, niin Atelier Finnen pöytävarauksista.
Kyllä. Ja sitten Alkon erikoisvalikoiman yksi teema on tänä syksynä Chilen huiput.
Juu.
Tuleeko Chilestä oikeasti hyvää viiniä?
No kato, sitä mä kans sanoin mun siskulle, että Että aina kun mä valitsen jonkun chileläisen, niin mä onnistun valitsemaan jonkun niin kuin aivan kamalan. Mutta Jancis Robinson, viiniguru, on kuulemma sanonut, että Chile on niin kuin se seuraava iso juttu viinimaailmassa. Oho. Ja tota, nyt kun Alkon erikoisvalikoimaan vaihtuu kuukauden välein, niin nyt niissä erikoisvalikoimakaupoissa, ne löytyy kaikki Alkon sivuilta, niin siellä olisi kuulemma kolme ihan mieletöntä Cabernet Sauvignonia, eli mikä Cab Sauv, vai mikä se lyhenne onkaan.
Trendikäs lyhennys, en tiedä.
Niin, Riistalle ja pataruokiin täydellisiä viinejä, nyt on kuitenkin alkanut pataruokakausi.
Kyllä.
Ja sitten toinen teema on Douron persoonalliset punkut, eli siellä on pienten tuottajien punkkuja, tummia sävyjä, paikallisia rypäleitä, mitä siellä tykätäänkin siellä Dourossa käyttää. Dourohan tunnetaan enemmän portviinistä, mutta nyt siellä on tämmöisiä oikein punkkuja tarjolla Alkossa, ja muutenkin portugalilaisia viinejä on ollut hirveän vähän saatavilla Alkon kautta, niin nyt siellä on 5 viiniä ainakin tämän kuukauden ajan tarjolla tai niin kauan kuin niitä riittää.
Hmm.
Ja sitten vielä mä nostan, no skottiviskit, siellä on harvinaisempia viskejä tarjolla ja sitten oluista tämmöinen. Mä oon nyt menossa sieneen tällä viikolla. Mä ajattelin, mä vien mun lapsen ensimmäisen kerran mettään Sipoossa. Niin siellä olisi tuolla erikoisvalikoimassa tämmöinen Flying Dutchmanin Mushroom Picking Ass Kicking Matsutake Ale.
Noni.
Siinä on kuulemma kantarellia.
Noni.
Se on niinku joko hit time, missä mä pelkään sitä jälkimmäistä, mutta...
Laitatko sitä tuttipulloa vähän?
Mä laitan sitä tuttipulloa, että me imaillaan sitä siellä.
Niin. Ei tämä.
Mättähillä.
Tämä. Meni tuli poikaa kovaa sanoa. Ei tämä. Tämä. Mä haluan nähdä, että voisiko teidän Instagram
store. Isin juoma.
Niin. Hyvä. Hei, kiitos Hanna Gullikseen ja onnea olkoon vielä kerran.
Onnea olkoon.
Onnesi mukanasi uudesta kirjasta. Se on upea. Ruokatunti kiittää ja toivottaa kaikille ihanaa viikkoa ja ensi viikolla ollaan Turus.
Juu, meidän Turku-spesiaali, pysykää aalloilla ja seuraavaksi ihan Henri Pulkkinen saapuu
studioon. Kyllä, mutta sitä ennen Tina Turner ja Proud Mary.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.